Hezké dopoledne vám všem tady v radiokavárně, kteří jste přišli, abyste se setkali s naším dnešním hostem. Dobrý den. A dovolte mi přivítat tedy v tuto chvíli i pana Milana Pokorného, ombudsman Českého rozhlasu. Dobrý den, pane Dobrý doktore. Den. Já musím říct si doktor Milan Pokorný, PhD, abychom učinili zadosti všem těm oficialitám, které jsou důležité. Ale vím, že jste hlavně ombudsman, jste také novinář, vydal jste několik knih, o nich si budeme povídat, ale nejprve na začátek, jaká byla cesta z Prahy? Byla to cesta z Prahy?
Dobrý den, dobré dopoledne. Byla to cesta z Prahy, byla velmi příjemná. Jel se neustále proti slunci. Vůbec není špatné, protože člověk celou zimu slunce neviděl a teď si ho teda užil tu hodinu a čtvrt dostatečně, takže jsem nabit optimismem.
Když jste nabit optimismem, kdy jste se naposled zasmál, pane doktore?
Velmi mě pobavila studentka na vysoké škole, kde učím, když si spletla Jana Nerudu s Milanem Kunderou. Emigrant, známý emigrant Jan Neruda.
Ale to se nestává často na vysoké škole, kde učíte. Ano, my tady máme takový dotazník, takže já budu pokračovat v našem dotazníčku, který dáváme všem hostům, kteří přicházejí. Co vás v poslední době nejvíc zaměstnává?
Pracovně jednoznačně můj úřad ombudsmana. Je to opravdu věc, o které pokud si budeme povídat, tak se vám pokusím vysvětlit, proč a čím mě zaměstnává.
Ano, co vás dobře naladí v životě?
No já vám řeknu, co to je. Je to dobré pivo, ale není to tak, že by to bylo, že bych šel do hospody, tam bych vypil 5 piv. Mně stačí 1/3, ale dobrého piva může stát klidně 80 korun nebo 100, když si ho dobře vychutnám.
Takže my jsme vám dnes nabídli limonádu, ale také je dobrá. Také.
Je skvělá,
dobře. Co vás tedy naopak rozladí?
Nechci říkat kliše, já nemám rád to, co se říká srážka s blbcem. Řeknu vám proč. Že to znamená, že já jsem ten chytrý a všichni okolo mě jsou ti hloupí. Tak to není. Ale nemám rád lidi, kteří se vytahují. To mě rozladí.
Ano. Když se řekne východní Čechy, co se vám vybaví jako první?
Úplně první se mi vybaví Hradec Králové. A to proto, že ho považuji za nejkrásnější české město. Je to opravdu salon republiky se vším všudy. Byl jsem tu několikrát jako turista, který okouzleně procházel s mapou po jednotlivých bodech tady toho kouzelného města. Měl jsem tady přátelé z ciziny a všichni žasnou, včetně mě.
Tak to nás velice těší. A poslední anketní otázka, když se řekne rozhlas, máme tady ty 95 rozhlasu.
Tak to je téma na disertační práci, ale řeknu to velmi stručně. Rozhlas je pro mě to, co je pro českou společnost Národní divadlo, Národní muzeum, Akademie věd a Český rozhlas, instituce prvořadého kulturního a společenského významu.
Děkuji. My si teď zahrajeme a poté tedy se podíváme na tu práci ombudsmana v Českém rozhlase, ale i vrátíme se k týdeníku Rozhlas, kde jste působil jako šéfredaktor dlouhá léta, kde jsme se také nakonec poznali. No a budeme si povídat i o těch dalších velkých rozhlasových láskách, protože já si myslím, že rozhlas to je také vaše velká životní láska, je to tak?
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad, los cuentos y de nada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así.
Připomínám, že hostem dnešní kavárny je snad mohu říct kolega, protože je to ombudsman Českého rozhlasu, ale také vysokoškolský pedagog a novinář Milan Pokorný. Teď jsme si tu povídali o té práci ombudsmana. On ne každý ví, co obnáší taková práce ombudsmana v Českém rozhlase. A podle mě je to od roku 2016, je to poprvé, co máme ombudsmana v rozhlase, je to tak?
Nejenom co má Český rozhlas ombudsman, ale co v České republice mediální ombudsman, což byla dost teda, což mě dost jako zarazilo, protože ve světě je to běžná součást velkých mediálních domů. Není to nic, s čím by se jako svět seznamoval, naopak. My ho v této věci dobíháme, takže spíš jsme se stali součástí běžného mediálního provozu.
A to mi řekněte, kde jste čerpal inspiraci pro to, jak má ombudsman pracovat, co má dělat?
No právě, že v zahraničí, protože u nás nebylo kde se inspirovat. Své ombudsmany mají banky, pojišťovny a tak dále, ale to je něco úplně jiný druh práce. Ve světě jsou desítky a desítky ombudsmanů velkých rozhlasových a televizních, někdy i tiskových společností, takže tam se člověk mohl něčemu přiučit, ale ne všemu, protože v každé zemi je jiná legislativa mediální a to znamená, že vždycky zastavíte na zelené louce. V zásadě jde o to, aby médium mělo, Český rozhlas v našem případě, měl prostředí, v němž se posluchač bude cítit dobře, když tam napíše, přijde za mnou, zavolá, bude mít jistotu, že jeho podnět, stížnost, námět posoudím, pokusím se vyřídit a když to nejde, tak mu aspoň vysvětlím, z jakého důvodu se ty věci dělají tak, jak se dělají. A to víte, že když se posluchači obracejí na pracovníky v provozu, ty mají často plnou hlavu plánů, tvůrčích plánů, a nemůžou, jsou někde na výjezdu a tak dále a tak dále. A ukázalo se praktickým, aby to byl kancelář, v našem případě teda ombudsman a dvou asistentů, kteří touto práci soustředují k sobě. A myslím, že se to Českém rozhlasu, aspoň doufám podle reakcí, které mám, jako daří naplňovat.
Vy musíte být hodně psychologem, dobrým psychologem, protože dostanete-li jakýkoliv dotaz, tak vy musíte uspokojit jak toho, který se dotazuje, tak toho, kterého chcete tedy buď svým způsobem obhájit, anebo kterému chcete říci, byl tady nějaký problém.
No já vám řeknu, co řekl mediální ombudsman americké veřejnoprávní sítě NPR. Ten řekl, mediální ombudsman je člověk, kterého nemá nikdo rád. Něco na tom je. Protože samozřejmě posluchači, kdo píše nebo volá, ten, kdo je s něčím nespokojen. Jen výjimečně se stane, že někdo napíše, to jste udělali hezky, to si většinou nechá pro sebe. No a rozhlasáci, když mě vidí, tak uskakují různě do svých místností, protože tuší, že bude zase nějaký malér a že zase budu muset něco vysvětlovat a s něčím se mnou nepříjemným třeba bavit. Ale tak to prostě je, tu práci jsem přijal, tak ji dělám. Ale pravda je, že jak jsem původně říkal panu řediteli, generálnímu řediteli Českého rozhlasu, že by asi měl být na tom místě svýš právník, nemusel. Na to máme právní oddělení a s tím si ty věci, když je potřeba, vyřídím. Ale psycholog, to tedy vám řeknu, ten by se hodil.
No já si myslím, i my jsme několik problémů v uvozovkách řešili a nebylo to nepříjemné setkání a vždy jste byl nesmírně laskavý a byl jste vstřícný k oběma stranám a my jsme buď uznali, nebo jsme poskytli nějaké ty informace, proč tomu bylo tak či tak, ale kolik těch dotazů chodí? Je hodně stížností, které k vám přicházejí?
No ona ta, říkat čísla není úplně přesné, protože máte řeknu podnět nebo podání, které vyřídíte rychle během desítek minut, třeba máte hotovo. A pak jsou věci, které se řeší třeba měsíc, protože prostě je to velmi komplikované. Potřebujete řadu vyjádření, potřebujete rešerši, kterou vám zpracovává rešeršní oddělení, to je rozsáhlé a tak dále a tak dále. A když vám řeknu, že letos se na mě zatím obrátilo více jak 650 posluchačů písemně a další telefonicky a osobními kontakty, je to opravdu je to velmi, velmi jako časově náročná věc.
Ano. Jsou to spíš programové věci, anebo jsou to i technické záležitosti, máme špatný signál a podobně?
Český rozhlas není jenom program, není jenom technika, je to i politika. Proč jste vysílali, proč se zastáváte toho politika a proč nám ubližujete tamtomu politikovi a ten samý dotaz druhý den přijde z druhé strany. Jak to tak bývá naštěstí, což znamená, že Český rozhlas jakž takž si plní svoji úlohu tak podle zákona, podle kodexu, tak, jak by měl. Ale není oblast, včetně poplatků a dalších věcí, do níž bych nezasahoval. Není to jenom program, je to naprosto komplexní činnost Českého rozhlasu, včetně teda jak vysílačů, proč u nás není ten signál. Když vedu do tunelu, tak neslyším. oblíbené téma. Pouze Radiožurnál vysílá tak.
Dobře, takže na některé ty konkrétní dotazy, které také Milanu Pokornému během 2 let, kdy pracuje jako ombudsman, přišli, se zeptáme po písničce.
Neváží víc, je to něco jak dech, jak přání na křílech, je to nemožnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Je to jak žár, pořádně velikej dar, je to jak letící drak, naprosto přesnej prak. Je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce. Je to jak vzpět, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla. Touha je zázrak, takže přej si, co chceš, probouzej sílu, z ní už neklopítneš, touha jsou čáry. Hlouby duše je máš, touha je zázrak, kámo, zázrak, vždyť už to znáš. Touha je chrám, kde mají všechno a hned, pak je tam mání, i ten pitomej svět. Touha je brána, je všemu, o čem si sněl, touha je cesta i cíl. Touha je zázrak, kámo,
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Naším dnešním hostem Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu. A my jsme říkali, že se zeptáme na ty konkrétní dotazy, které přišly a které vás třeba také někdy pobavily, protože někdy jsou to jako ten tunel dotazy, na které se možná lehce odpovídá.
Tak samozřejmě není to tak, že by 100% dotazů bylo tragických. I takové jsou velmi náročné dotazy a nejednoduché a pak člověk udělá všechno pro to, aby mohl pomoci nebo aby to vysvětlil. Ale samozřejmě, že část těch dotazů je spíš úsměvných.
Vzpomenete si na nějaký?
Já jsem tady v pauze, když byla písnička, tak jsem tady pobavil osazenstvo kavárny historkou o posluchači, který si přál, aby Český rozhlas přestal uveřejňovat dopravní zpravodajství, které se netýká jeho ulice. Protože on přece nepotřebuje slyšet to, co se děje jinde, když bydlí v ulici, kde je všechno v pořádku, tak ať ho s tím nezatěží. Tak samozřejmě, že část posluchačů má představu, že rozhlas je tady pro ně, oni si ho platí a má vysílat to, co chtějí oni. Takže s tím souvisí další druh dotazů, které člověka spíš pobaví, nežli by ho rozladili nebo to. A to je dotazy typu, proč nehrajete zpěváka, který se líbí mně, a proč hrajete tu zpěvačku, kterou já nesnáším, protože to je prostě, to je koza, která mečí a já ji nemám ráda. A jestli ještě jednou zahrajete, tak vám přestanu platit. Čo? Takže tenhle ten druh věcí pochopitelně se vysvětlí poměrně lehce, ale říkám, jsou to spíš úsměvné věci.
No možná, že dostanete i od nás teď nějaký ten dotaz, protože nám taky teď chodí na naši adresu stále jedna stížnost, proč stále hrajeme jednoho interpreta a nehrajeme ty ostatní, takže mohu potvrdit, že to, co chodí vám, chodí občas i k nám do studia. Možná, že jsou to stejné stížnosti. Ale mě by docela zajímalo, jestli bylo, pane Pokorný, bylo lehké přijmout nabídku pracovat jako ombudsman, protože vy jste dlouhá léta pracoval jako šéfredaktor týdeníku Rozhlas. To byla určitě krásná práce, která vás asi nesmírně těšila. Byla nesmírně kreativní. A tak tedy rozhodnout se možná pro tuto profesi, tu novou, nebylo až tak jednoduché.
Já vám to řeknu na rovinu. Když je vám 54 a dostanete nabídku od generálního ředitele na post, který je nový, staví se na zelené louce, tak si říkáte, budu na to mít energii ještě v těch letech. 54 bylo babičce Boženy Němcové, když přijela na staré bydlo. Žena, která už měla všechno za sebou. A tak si říkáte, jestli máte jít do nejistoty. A pak si řeknete to, co říkají ti Američané v hollywoodských filmech. Je to challenge, je to výzva. Samozřejmě v lehkém tónu to říkám, protože vůči americkým filmům mám velmi nejednoduchý vztah. A šel jsem do toho s tím, že vlastně budu dělat to samé, co jsem dělal doposud. Že budu si povídat s posluchači, tak jako jsem si s nimi povídal, když jsem byl na místě šéfredaktora týdeníku Rozhlas, a zároveň dál budu chodit po rádiu, které dobře znám, mám ho rád, a budu ve styku s lidmi, které dobře znám. A trošku se mi to vymklo z rukou, protože ta práce je daleko obtížnější a komplikovanější, než jsem tušil. Ale nelituju toho, že jsem to vzal.
Týdeník Rozhlas čtete a občas se tam zajdete podívat? Mm.
Tak s týdeníkem Rozhlas mám velmi dobré vztahy. Můj bývalý kolega a zástupce René Kočík se stal šéfredaktorem, dělá tu práci tak, jak jsme ji dělali spolu, takže já jsem s týdeníkem Rozhlas v zásadě spokojen, ta koncepce drží tak, jak jsme si ji postavili a přejmu. Mimochodem je to jediný časopis, pokud vím, rozhlasový v Evropě, který přežil. Všechny ostatní časopisy postupně zanikly nebo byly sloučeny s televizními, ale tento časopis, který si lidé dobrovolně za své peníze kupují s obsahem věnovaným Českému rozhlasu a kultuře, je to opravdu evropská rarita. Já jsem moc rád, že český národ je natolik vzdělaný a kulturní, že takovýto druh tiskoviny udrží při životě. Hmm.
No já jsem ještě neřekla, že jste také vystudoval filozofickou fakultu, obor čeština, dějepis, a asi ta čeština, to je také vaše velká láska a hodně dbáte na to, aby i v tom Českém rozhlase byla krásná čeština, je to tak?
No k tomu vám mohu říct si jednu věc, a sice to, že jsem si to přece vzal jako jeden ze svých nejdůležitějších úkolů. Český rozhlas, jak jsem tady řekl na začátku, je pro mě opravdu instituce mimořádného významu celonárodního. A je hodně lidí, kteří trpí, když se v Českém rozhlase ozve něco špatně, když ta kultura řeči není naprosto špičková a naprosto vzorová. A já s nimi souhlasím, protože Pracovník Českého rozhlasu má být vybrán tak, aby splňoval přísné normy nejenom etické nebo profesní, ale také přísné normy z hlediska té kultury mluveného slova. Samozřejmě, že pak jsou hosté, kteří nejsou z branže a těm se lecos promine, je to pochopitelné. A pokud se ta kritika posluchačů soustředuje na to, že host řekl něco špatně, tak tam bych byl velmi tolerantní, protože může být nervózní a tak. Ale pokud jde o zaměstnance Českého rozhlasu, tak tam by bylo potřeba, aby tu úroveň drželi. A je taková věc, která mě vede k tomuto směru uvažování. Za první republiky totiž byla zásada, že správná výslovnost zní právě z pražské stanice radiožurnálu, to je jediné stanice. Tam hlasatel, moderátor musel mluvit naprosto vzorově, tak jako herec Národního divadla. Kdeže ty loňské sněhy někde jsou?
No, ale my se tady o to snažíme. Já si myslím, v Českém rozhlase Hradec Králové.
Ve vašem případě, paní Klokočníková, jsem nadšen.
Jo, tak to vám děkuju, ale já myslela své kolegy samozřejmě. V každém případě vy tu mediální kulturu také vyučujete, a to na Jihočeské univerzitě a také Masarykově univerzitě. Snažíte se tedy těm studentům také vštěpovat, co pro vás ta pedagogická práce na vysoké škole znamená?
Já jsem z učitelské rodiny, moje maminka byla celoživotní učitelka a nakonec jsem byl vzděláván na vysoké škole jako budoucí učitel pro středoškoláků. Tak to se mi nakonec nesplnilo, učím vysokoškoláky. Ale trošku takového toho poučování v sobě asi mám, jak by vám potvrdili moje dcery. Ale ne, ten důvod je prozaičtější. Ten důvod je, že člověk, ne, dejme tomu, budu mluvit zase, člověk mého typu, vystoupí na pahorek a nepodívá se za sebe, aby řekl, to jsem ale urazil pořádný kus cesty, to na sebe může být pyšný. Podívá se před sebe a vidí tu krajinu, která je před ním, tu nekonečnou krajinu, která se před ním otevírá toho, těch možností a toho poznání. A to je i důvod, proč ta vysoká škola, protože tam mě nutí neustále se připravovat na přednášky, neustále studovat, jít do oblasti, které bych jinak třeba nepoznal. Při těch přednáškách mě napadne něco, co vlastně bych měl si ještě doplnit. Studenti jsou velmi inspirativní prostředí. Někdy jsou na zabití samozřejmě, jindy jsem šťastný, že mám kolem sebe. A je to zkrátka otevřené okno trošku jiným směrem, nežli je ta práce mediální. A jsem rozcela, že jsem se tou cestou vydal.
Těší vás, ano. Já si myslím, že vás těší i všechny knihy, které jste napsal, takže my si teď zahrajeme a potom se podíváme do té poslední, která ještě voní novotou. Come with me for fun in my bargain. 10 hodin 33 minuty posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Naším hostem dnes Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu. Jsme tomu velice rádi. Doufám, že se tady v kavárně cítíte dobře.
Pane, já jsem si dal skvělou jahodovou limonádu.
Takže ano. A kávu si nedáte, kávu dobrou rozhlasovou. Už jste si také dal, no, tak to jsme skvělou. Velice rádi. My se teď dostáváme k tomu, co vám asi také dělá v poslední době velkou radost, a to je vaše poslední knížka v hlavní roli Rozhlas Milan Pokorný. A když jsem v ní zalistovala, tak jsem tady vlastně se také dočetla, že to není vaše první knížka, protože kapitoly z historie Českého rozhlasového vysílání rok 2003 až 2005, Karel Kincl, život jako román, rok 2005, Báječní muži s mikrofonem, rok 2008, no a další knížky, a teď tedy tato. A mě velmi překvapilo, kde všude se objevuje rozhlas v literární tvorbě. To je vlastně gro té vaší knížky, že jste si tu práci dal a krásně to sepsal a krásně to vlastně i okomentoval.
No tak to, tady se zhodnocuje zhodnocují moje studia literárního vědce a historika, protože ta knížka je na pomezí těchto dvou disciplín. Literaturu miluju. A kdysi dávno, pradávno, v 90. letech jsem právě v týdeníku Rozhlas, když tam bylo nějaké místo, uveřejnil několik prvních solitérních textíků, které byly věnovány rozhlasu jako literárnímu hrdinovi. Ať už to byl fejeton Karla Čapka o rozhlase, ať to byl, tuším, text Ilji Hurníka a několik dalších. Ale to byly takové drobné začátky, bylo jich asi 8. No a co s tím? Já jsem sběratel od jak živa. Sbíral jsem jako dítě všechno, co mi přišlo pod ruku, a postupně jsem to omezil na sbírání autogramů, takže obdivuji vaši stěnu plnou autogramů. Nejradši bych si ji odnesl domů,
což nejde. My vám ji
ochutíme. Takže ta sbírka textů, které představují rozhlas jako literární téma, to bylo něco, co mě prostě provázelo dlouhé roky. A jsem rád, že jsem ji mohl zhodnotit tímto způsobem, protože rádio si to, nebo Český rozhlas si to zaslouží. Neumím si představit, že by taková knížka vznikla o jakémkoliv jiném médiu. Možná, že by mě někdo vyvedl z omylu, ale Rozhlas je jedinečný i tímhle. Kolik spisovatelů, ať už prvotřídních, jako právě Karel Čapek, Eduard Bás, Karel Poláček, Ludvík Aškenázy, František Nepil a tak dále, básníci Jaroslav Seifert, Josef Hora a tak dále, kolik lidí významných věnovalo se rádiu jako literárnímu tématu. A pak jsou tam nádherné texty lidí zapomenutých, neznámých, kteří to rádio prostě milovali a měli potřebu se s ním nějak literárně vypořádat. A teďka, ať mi kolegové z České televize to nemají za zlé, ale neumím si představit, že by vznikla knížka, kde by se sebralo třeba 70 textů od 70 spisovatelů věnovaných televizi jako tématu. Ne, že by tam v pozadí někde byla věta o tom, že něco v televizi. Ne, musí to být téma, musí to být ústřední téma té povídky, toho románu, toho fejetonu, té básně.
Myslím si, že je to hezký dárek k 95. Nám výročí zahájení rozhlasového vysílání. Měl jste to načasované?
Měl, byl to záměr dát rádiu dárek, protože rádio je něco, co mě opravdu formovalo od dětství a co je moje prostě celoživotní profesní láska, a chtěl jsem tímhletím způsobem mu dát najevo svůj vztah. Takže jsem rád, že to klaplo a že to je vlastně jako dárek k narození na rádia.
Když někdo nahlédne do té knihy, tak už hned si řekne, že vy jste toho musel hodně přečíst, že jste asi velký fanda knih a že jich asi doma máte nepřeberné množství.
No, mám, ale musím vám říct, že když jdu na knižní veletrh, tak mě vždycky přepadne deprese a jdu těmi ulicemi dlážděnými knihami a prostě obklopenými knihami a říkám si, to je prostě totální marnost. Já umřu jednoho dne a naprostá většina tady těch knížek zůstane mnou nepřečtena. To je prostě trauma, které asi znají všichni, kdo mají rádi knížky. Ale nic si z toho nedělám, protože to je prostě život a snažím se si knížkami život zpříjemňovat spíš, nežli abych se jimi traumatizoval.
Ano. My jsme jednu z těch knih také tady poslali teď po kavárně, aby se naši návštěvníci kavárny do té knížky podívali. My si oni také zahrajeme za malou chvíli, protože jsme si řekli, že vždy v kavárně je prostor pro dotazy našich posluchačů, takže na vás pak bude, abyste za ten jeden dotaz některého z posluchačů odměnil, a poprosíme vás o ten autogram tedy také. Než se tak stane, tak ještě by mě zajímalo, když tedy Rozhlas v hlavní roli, co posloucháte v rozhlase nejradši?
Já jsem milovník rozhlasových her, mám jich na CDčkách radioservisu desítky a desítky. Poslouchám v autě, teď když jsem k vám jel, tak jsem zrovna poslouchal jedno CDčko, které mi věnoval Rudolf Křesťan, takové povídání o víně. To zrovna nevydal Český rozhlas, ale jsou tam všichni autoři, kteří Český rozhlas profilují. V poslední dobou jsem si zvykl poslouchat Český rozhlas Plus kvůli zpravodajství a upřímně řečeno, jako mé založení spíš tíhne ke klasické hudbě a to znamená, že zpravodajská stanice Radiožurnál, ta hudba tam je něco, co úplně nemusím, na rozdíl od milionu posluchačů, kteří Radiožurnál ladí pravidelně, takže Plus mi vyhovuje více právě kvůli tomu proudu slova a jinak jsem Vltavan.
Vltavan. Tak, teď jste v Českém rozhlase Hradec Králové, my si zahrajeme a vás, dámy a pánové, poprosím, abyste si připravili otázky, protože po písničce dostanete to prostor právě vy.
Snad tě umí víc, ta na tisíce hvězd ti dává, tmou tě nepřestává. Sílu ztrácí, k mořím se rozzáří, diadem. Co zvládáš cestou dlouhou, vůlí touhou, bouře neodfouknou, v nich až na vlny vír tvá.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, naším hostem dnes Milan Pokorný, ombudsman, novinář, vysokoškolský pedagog, ale my jsme říkali, že tedy teď dostanou prostor také naši posluchači tady v kavárně. Tam dáma už má připravený mikrofon, takže dobrý den a můžete se ptát.
Dobrý den, pane doktore. Já jsem se chtěla zeptat, jak získáváte energii, protože si dovedu představit, že vaše práce je hodně náročná při mentalitě české českého národa. A jestli to je tím, že vyučujete, nebo ještě doplňujete právě tu energii od těch mladých lidí, nebo ještě jiným způsobem?
Děkuji za tu otázku. Bylo to opravdu téma, které jsem si musel nějak zpracovat, protože byl jsem zvyklý, aby za mnou pořád bylo vidět práce. Jako za zedníkem je vidět postavený dům a za pekařem prostě upečený chleba, tak za mnou byly vidět vždycky časopisy, ty týdeníky, Rozhlas, každý týden jste měla na stole něco, co jste udělala, a mě to dělalo dobře. Já jsem z rodiny, kdy všichni jako byli velmi pracovití a k práci mě vedli, a tohle to byla věc, která mě vždycky naplňovala jako radostí vidět tu práci, ať už to byly knížky hotové, zredigované, protože jsem zredigoval spoustu knížek, prostě něco konkrétního, matatelného. A ty za mnou vlastně začaly být vidět třeba spokojení posluchači, kteří jako dostali to, co právě požadovali, ale všechno je to takové jako virtuální, že napíšete odpověď, a odpověď se třeba dá na webové stránky ombudsmana, kde si ji můžete přečíst. Ale nebylo to ono. A musel jsem se s tím složitě vypořádávat. A uvědomil jsem si, jak důležitá je pro mě hudba. A mám možnost, naštěstí, když jsem pracoval právě v kulturním časopise, nebo zvyknul jsem si chodit na koncerty vážné hudby. Chodím na ně velmi často a velmi rád. A není to jako fráze, když řeknu, že ta hudba člověka opravdu dokáže dostat z řady vážných chmur a různých jako psychických stavů, které nejsou optimistické, a hudba je opravdu lék. Můžu to potvrdit sám na sobě, že hudba, vážná hudba v mém případě, je něco, co člověku ten život neuvěřitelným způsobem zkrášluje a zhodnocuje.
Takže třeba se někdy tady uvidíme, ať už tady ve Filharmonii Hradec Králové nebo v Petrofu, kde dělají krásné koncerty. Vy si nenecháte ujít krásné koncerty tady v celé České republice. Jeden váš velký koníček. Ty autogramy stále ještě tedy, nebo už ne?
No, já jsem s tím začal jako kluk, když jsem si přečetl rozhovor s Lubomírem Lipským, který psal, jak napsal Albertu Einsteinovi, a Einstein opravdu poslal autogram. No, to mě prostě nadchlo, takže jsem jako chlapec začal psát takové ty dětské prosby o autogramy, pak to samozřejmě přešlo do fáze nákupu v antikvariátech, kde bylo možno v 80. letech v pražských antikvariátech koupit podpisy Eduarda Vojana za korunu, Hany Kvapilové za 2 koruny a podobně, naprosto neuvěřitelné, a samozřejmě, že si dáme veliký pozor, abych ve své pozici neotravoval někoho, neuctivě, ale je to prostě věc, která mě baví neustále.
My budeme rádi, když i nám tady poskytnete po skončení dnešního setkání autogram, a nejen tedy na tu naši zeď hostů, kteří navštívili kavárnu, ale vím, že tady dámy také budou rádi, když se jim podepíšete. Neuvažujete o tom, když jste tedy ombudsmanem, jste literárně založený a navíc tedy jste novinář, že byste sepsal také knihu časem těch stížností anebo upozornění našich posluchačů?
Knihu přání a stížností. Tak. Tak, mohl by z toho být teda thriller. Ale to by asi musel zpracovat tak Dan Brown, si myslím. Já si jako opravdu znovu se vracím k tomu, že máme stránky, ve stránky ombudsmana Českého rozhlasu, kde teda těch dotazů zodpovězených jsou dnes už stovky, takže když někdo chce, může se tam tomu věnovat, ale na knížku by to zatím nebylo.
A byla nějaká bezesná noc, kdy jste měl dotaz, kdy opravdu jste si říkal, no s tímhle já se snad nevypořádám?
Bylo jich několik. Byla to někdy osobní setkání, přišli lidé, no přicházejí občas lidé, kteří jsou v zoufalé životní situaci. Například přijde exekuce do bytu prostě s policií a ta dáma přijde za mnou a chce, abych to vyřešil jako ombudsman. A já bych to strašně rád vyřešil, ale já na to nemám právo, protože já jsem ombudsman Českého rozhlasu, a trošku si mě spletla s ombudsmankou Anou Šabatovou v Brně, a byť bych strašně rád pomohl, tak vím, že nesmím překročit své pravomoci, protože já nejsem kompetentní jednat z úřady typu České policie ve věcech, které se netýkají Českého rozhlasu. A pak jsou třeba věci, které mě osobně strašně mrzely, když mě napsali nastávající manželé, že by strašně rádi měli svatbu v zámku, nebo na nádvoří zámku v Přerově nad Labem, který stále ještě patří Českému rozhlasu. A že to zkoušeli a že to prostě je marné, protože se jim nepodařilo ten souhlas získat a že jsem jejich poslední naděje. No tak jsem samozřejmě udělal všechno, co jsem udělat mohl, a závěr byl negativní, protože ten zámek není v dobrém stavu, hrozí tam nějaké bezpečnostní problémy a nepodařilo se mi zkrátka ten souhlas odpovědných orgánů získat. To mě hodně mrzelo, protože moje dcera se bude vdávat letos v létě a umím si představit, jak jim na tom záleželo těm lidem, aby zrovna v tom zámečku, ke kterému jistě mají vztah, ta svatba proběhla. A to jsem si vzal, jakože jsem nesplnil to,
že
co jsem
si
vzal.
No, když jste se zmínil o dětech, tedy potatilo se, vy máte dcery, ano, jde některá ve vašich stopách?
Tak starší dcera pracuje v Národním archivu a zrovna tento týden točila dokument s Ivanou Denčevovou o kněžně Zaháňské. Takže potatila se. Občas se tak něco stane. A představte si, že moje druhá dcera, Markétka, která studuje hudební vědu, a když jsem se o to postaral, protože já nejsem ten rodič, který by své děti postrkoval. Naopak jsem jim říkal, běžte holky, kdyby jedna z vás by mohla být cukrářka a druhá gerontoložka. Obě ty profese velmi ocením. A, ne, tak ta druhá si prostě zajistila, že jako praxi v hudební redakci a připravila takový cyklus pořadu o Adamu Michnovi z Otradovic, takže částečně se provotavu, takže částečně se potatili. Ano.
Těší to. Mm-hmm. Těší to, určitě. No. Budeme se muset rozloučit, na vás je tady milá povinnost tedy. Asi dámě, jestli není už žádný dotaz, nebo ještě je tady dotaz nějaký, tak jestli budete tak laskav a jednak tedy věnujete autogram s věnováním tady dámě, která se vás dnes ptala během dopoledne. No a poprosíme vás také o autogram na tu naši zeď, takže budeme poctěni, když tady přibude vaše jméno k těm všem, kteří tu jsou. Poslední otázka, 95. rozhlasu, co byste vy, pane Pokorný, rozhlasu do budoucnosti popřál?
Na mém přání ani tak nezáleží, protože, já vám řeknu proč. Český rozhlas je takhle, Český rozhlas má svá nejlepší léta teprve před sebou. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Všechny ty vymoženosti, které dnes jako nás provází životem, jsou věci, které mohou pokračovat dál, ale taky nemusí. Ale co pokračovat bude zcela jistě, to je právě Český rozhlas. A já vám řeknu proč. Protože tam se vyhmátlo něco podstatného, co každý z nás potřebuje, stejně jako potřebuje dýchat, jako potřebuje milovat. A to je povídat si a poslouchat. Povídání a poslouchání, to bylo něco, co lidi spojovalo a co je udělalo lidmi. A to je důvod, proč rádio přežilo svou klinickou smrt v době, kdy mělo zaniknout, když ta bedínka měla dostat obrázky a nezanikla. Protože lidi chtějí poslouchat a chtějí si povídat. A tohoto rádio umí a dělat to bude. A jestli bych mohl něco přát, tak bych mohl přát, aby rádio zůstalo rádiem. Nic víc nepotřebuje.
Já vám za to mnohokrát děkuji. Byla to krásná slova. A končím to dnešní setkání s tím, že jsme si tu s vámi hezky povídali, že naši posluchači báječně poslouchali a že budeme rádi, když mezi nás zase brzy přijedete. Milan Pokorný, děkujeme a poprosíme o autogram. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, vážím si toho. Naschledanou.